kun radio sagale americati radion sagale america wit attack abe hamma jimatat galgala kesa sala mafolakka angasa sadit meter bandi kuda sagal digdami lamaf digdami shanirat washington dc raka dabarsu sagantafan oromo amma jalqab Ollaan bultee beekaa akkatti bule abbaa beekaa jedha Oromoon ta'uyyuu attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aa wiixatan kololeessa 23 bara 2017 keessummeessituun keessan har'aa an jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan jaarmeen fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa pireezidantu Mugaabee ambaasaaddira kabajaa gochuun muuduunsaa mormii waan mudateef amma keessa deebi'ee irraa kaasee jira. Matoota dhawarraa keessa tokko.
Pireezidaantii Zimbaabwee kana kan ilaaleen gabaasa oduu keessaa qabna. Ayyaanni Irreechaa Oromiyaa bakka adda addaatti kabajamee jira. Kan mandiitti kabajame ilaalchisuun qophii addaa qabna. Qophiilee torbanii keessaa oduu ispoortii qabna. Hanqina yeroof jecha qophii keenya waa'ee Ameerikaaf uummata ishee jedhamu har'aaf hin qabnu nuuf kalchaa. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Jaarmeen fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa pireezidaantii Zimbaabwee Roobertu Mugaabee ambaasaaddara kabajaa jaarmeichaa gochuudhaan muuduu isaatti eega mormiif dheekkamsi hedduun biyyattii keessaa falatti dhagaame booda yaada isaa jijjiruudhaan arra muuda sanarraa kaasee jira. Daayirektara muummee jaarmeicha fayyaa addunyaa ka WHO kataan Tewoodiroos Adhaanoom Gabreyesuus kaleessa pireezidaantii Mugaabeen akka ambaasaaddara kabajaa WHO ta'an murtii jaarmeyaan isaanii dabarse innaa ibsan murtiin kun fedholaanaa jaarmeyaan fayyaa addunyaa qaburraa ka madde jechuun dubbatanii turan gabaasaanitaa Paul jaallannitu dhiyeessa.
Mormiin kun biyya Mugaabee kataate Zimbaabwee keessatti caalaatti jabaatee jira. Mugaabeen baroota aangoo irratti turan 37 keessatti dinagdeef caasaa tajaajila fayyaa biyyatti mancaasan jedhamuun komatamu. Bara 2008 hanga 2009 gidduutti nama 4,000 koleeraan Zimbaabwee keessatti du'e ka jedhan Dr. Fortune Niyamande ambaasaaddara kabajaa ka jaarmeyaa fayyaa addunyaa ta'uu hin danda'anii jedhan. Dooktarri kun waldaa dooktoroota Zimbaabwee hoogganu caasaa tajaajila eegumsa fayyaa ka biyyatti mancaasee jedhan. Hospitaalonni hedduun dawaa dhabuudhaan hanqina hojii tajaajila eegumsa fayyaa kan maallaqa gahaa dhabuudhaan addaan cites qabnaa jedhan. Biyyoota Afrikaa gama dhihaatti garee mirga dhala namaaf falmuu Human Rights Watchiif daayirektara ka ta'an Deewaa Mavahinga muudamni Mugaabee balaaleffataniiru.
Mugaabee himself has been engaged in medical tourism.
Mugaabeen ofuma isaayyuu wal'aansa fayyaa barbaacha biyya alaa daawwata. Yeroo hedduu gara Singaapoor deemuun wal'aansa fayyaa argata. Zimbaabween biyya caasaa tajaajilli eegumsa fayyaa hin qabneef diigamtetti lakkaa'eeraa jedhan. Miseensi paarlaamaa Zimbaabwee ka ta'an saayikooloojii Maziwiisaa akka jedhanitti dhimma Zimbaabwee sadarkaa addunyaatti guddisuuf muudamnichi gaarii ture. Garuu sababa siyaasaan biyyoonni gama dhihaa kana godhan waan ta'eef nun ajaa'ibsiisuu jedhaniiru. Mormituu siyaasaa ka ta'an Daaglaas Mwanzora yaada gama isaanii hin kennaniin muudama Mugaabee ni mormu. Nuti lammiiwwan Zimbaabwee iyyuu muudamuu Mugaabee hin feenu Biriteeniif Ameerikaa qofa miti jedhaniiru.
Filannoon pireezidaantummaa Keeniyaa kamisaa dhufu kanarra deebi'ee geggeeffama. Filannoo kanarratti dorgomaan paartii mormituu Raayilaa Odiingaa akka hin dorgomne beeksisuun isaanii waa'ee filannoo kanaa yaada lammiileen Keeniyaa qaban gargar qoodee jira. Keeniyaa kutaa Mahuruu keessaa ka jiraattu deeggartuun Uhuru Keeniyaataa Aliimaa Guyyoo filannoo pireezidaantummaa kana baatee filachuudhaaf akka qophoofte VOA'tti dubbatte. Deeggaraan Raayilaa Odiingaa kan magaalaa Kisumu keessa jiraatu garuu akka ba'een filanne dubbate. Raayilaanis kaleessa gaazexaa Keeniyaa Deelii Neeshin jedhamu ibsa kennaniin injifannoo Keeniyaataa akka hin simanne beeksisan. Galmoo Daawwit Naayiroobii irraa gabaasaa erga qaba kunooti. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaa kanatti ni deebina. Oduu itti aanuun itti fufa. Waggada breyero loltoni sudan kibba gazet esa tokwajje sanif yotik ato jeto tajar mea gargar sa sadarka dunya shanum nan gudedan akko ganat ilala ture kajedamek ondal warana sudan kibba tokko kutahit ake sati du ear gamusa warani sudan kibba beksi sejira. Ittana ajajat ibba luka ake chak torbanto kudura kuta ittit ame kesatti du argame du unsa ka gabasame garu jimata dabre kanature dibuhiman warana sudan kibba santo domic ibsakennanin dua akeche kesa shirinjiru du isa du maumamati arkina ma kesenjiru jedani jiran akechak ajjecha gazet esaf gudedamu hojjeto tejar me gargar sadarka dunyaf shakkama sa ijoda Bakawal waransi waggotaf keessatti geggeessame sudan kibba keessatti kanneen yakkichatti hirmaatanif mirga namoomaa dhiitan seeratti dhiyeessuun baay'ee rakkisaa ta'ee ture dhaggeeffatoota keenya amma kana gara oduu keeniyaatti deebina gabaasaan galmoo daawit kunooti
Dorgomaan paartii mormituu keeniyaa Raila Odinga filannoo pirezidaantummaa keeniyaa lafaa ta'uuf jiru keessaa ba'uun isaanii deeggartoonni dorgomtoota lameenii waa'ee filannoo kanaa yaada adda addaa akka qabaatan godheera. Deeggartoonni pirezidaant Uhuru Kenyattaa baanee filachuuf qophiidha yoo jedhan kan Raila Amolo Odinga deeggaran garuu filannoon Raayilaan keessa hin jirre maali tasumaa baanee filannoo kanarratti hirmaannu yaada jedhu qabu. Alimaa Guyyoo keeniyaa kutaameeru jedhamu keessa jiraatti. Isheenis naannoo sana kan jiran deeggartoota keeniyaattaa ta'uu himtee baateellee akka filannoo kanarratti hirmaachuuf jettu dubbatti.
Lafti anjiru meeruuni namii cuftiinuyyuu jubilii kuraan itti deebiitiin guddoo biyyi dhibi egzaminaashonii mitiyaaniin ijoollee tastanda 18 tana keessiin foonfoolleen cuftii tana ammi yoo kuraa deebi'an fokkasiin namaatu cuf kura kayyaat soo wazaaziillee aniyyuu akkuma zaaziitti kura kan itti deebi'an akka malee na dhibi tanaaf isa itti deebi'an hin feene ammoo madda sirgaalii hin uhuruu nam dansa taateef. Ammi yaayyuu itti deebii kubbaalee wanni nuti aan hin jirtu amma kura dandeen buusinaaf tarii 26 sun.
Jiraataan biroo yaada nuuf kenne Fred Odongoo jedhama. Magaalaa deeggartoonni Odinga hedduun jiran Kisumuu keessa jiraata.
The election itself is not an election. I think it's more of a jubilee nomination.
Filannichi dhumti filannoo kan jedhamu miti. Muda warra paartii jubilee natti fakkaata. Karaa kootiin ani ba'ee hin filadhu. Maaliif kun akka muda yuhuru keeniyaataa natti fakkaata. Kanaaf filannoon hin jiru. Nu immoo wanti nu dhiphisu hin jiru. Gaggeessaa paartii keenyaa yookiin ODM Raayila Odingaa irraa waan jedhamu eegaa jirra. Sanaan deemna nuti.
Fred magaalaan mormiin itti baay'atu Kisumuun filannoo kana ilaalchisee mormiin ka'uu danda'a waan jedhuu fi humni poolisii hedduun magaalatti keessa buufate akka jiru dubbata. Filannoo kana kan lagatan Raayila Odinga kaleessa gaazexaa keeniyaa Deeyilii Neeshin jedhamutti yoo dubbatani filannoo kana booda injifannoo keeniyaattaa akka hin fuudhanne himaniiru. Taayitaarra kan jiran pirezidaant Uhuru Kenyattaa kamisa dhufu kana lammiileen biyyattii nageenyaan ba'anii akka filannoo kana filatan nageenya biyyattiitiifis akka waaqa kadhatan illee dhaamaniiru. Dinagdeen keeniyaa sababa filannoo kanaatiin miidhama waan jiruuf namootni sodaa malee hojitti akka deebi'anis gaafataniiru. Torbeedhaan dura ministeerri dhimma keessoo keeniyaa Fred Matiang'i dinagdeen keeniyaa haala siyaasa biyyattii irraa kan ka'e kufaa jiraachuu isaa dubbatanii turani. Har'a ganamas mister Matiang'iin haala filannoon kun nageenyaan itti gaggeeffamu ilaalchisuudhaan abbootii taayitaa dhimma nageenyaa keessoo keeniyaa faana marii godhaniiru. Filannoo kanaafis jecha waraqaa filannoo toonii 60 ol ta'u boordiin filannoo biyyattii Dubaayii galchuu itti aanaa koomishinara boordii filannoo keeniyaa kan ta'an konsolaataa Ingaataa gaazexeessitootaaf himaniiru. Galgala har'aas koomishinarri filannoo boordii keeniyaa Wafulacha Bukaatti Uhuru Kenyatta faana haala filannoo kana ilaalchisuun marii taasisuu isaanii boordiin filannoo biyyattii ibseeti jira.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tillersen Eeshiyaa kibbaa keessatti tarsiimoo haaraa Yuunaayitid Isteetsi lafa kaayyatte aangawoota Afgaanistaan waliin mari'achuuf jecha utuu dursaniin beeksisiin biyyattii daawwatanii jiran. Daawwannaa giddugaleessa ba'aaf Eeshiyaa gama kibbaa keessatti geggeessaniin arra pirezidaantii Afgaanistaan Ashraaf Gaanii fi hoogganaa olaanaa Abdullaa akkasuma immoo hoogganaa nageegumsaa biyyoolessaa Afgaanistaan Aniif Atmar wajjin yeroo gabaabaadhaaf wal ga'uu isaanii waajjirri hoogganoota kana beeksisee jira. Magaalaa Kaabulii alatti kan isaan wal ga'an.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni Irreechaa onkololeessa tokko bara 2017 bishooftuu hara Arsaddiit kabajamuunsaa ni yaadatama. Ayyaanni kun Oromiyaa bakka adda addaatti itti fufiinsaan kabajamaa kan jiru yoo ta'u, Wallaggaa dhihaa aanaa mana Sibuu keessatti ayyaaneffatamee jira. Abbagada Sibu Oda Simbr Oljirra Dibar Tujubeen dubbistee jirti yoom akka kabajan ibsuudhaan jalqabu.
Ayyaanni irreessaa kun kan inni kabajan biyyoota gaafa guyyaa shanii aanaa mana Sibu magaalaa Mangi Ganda duwwaa lama keessa malkaa ogiyoo bakka jirutti kabajame. Inni kun ayyaana Sibu Odaa Simbir jedhama.
Ayyaanni irreessaa guutuu biyyaatti onkoloolessa gaafa tokko guyyaa dilbataa yookaan guyyaa sanbata guddaatti kan inni kabajame. Ayyaana irreessaanni guutuu biyyaatti kabajameef isa kana gidduu adda addummaa maaliitu jira? Maaliif guyyaansaa adda adda ta'e?
Guyyaansaa adda adda kan ta'e kanaan dura waggaa 68 ayyaanni kun biyya kanatti akka aanaa Sibuutti kan inni kabajame waggaa badee waggaa 68ffaa isaatti jaarsiin magaalaa Mandii fi abbootiin gadaa Sibuu. Mandii fi mana Sibuu jedhanii deebi'ee iddoo isaa duriitti akka kabajamuu jedhanii kanaan murteessinaan ayyaana Sibuu Odaa Simbir jedhamee aanaa sadii kan hammatu kabajame. Kanaaf akkas ta'e.
Maaliif ayyaanni kun ituun kabajamin waggoota dheeraa hamma kana maaliif ture? Ayyaanni irreessaa waggaa waggaatti kabajama. Bishooftuutti hara Arsadii biratti inni kun maaliif addaan cite kabajamuunsa?
Inni kun egaa duruma jalqabee namooti uummata Oromoon jaallanne Oromoo sababii jibbanii fi biyya kanarraa rukutanii maal godhanii aangoorraa fudhataniiti akkan ayyaaneffanne godhani. Sababa kanaarraan kan ta'e yoo ayyaana kana ayyaanessina jedhanii hin reebamu hin hidhamu hin ajjeefamu biyyaafu. Kanaaf egaa hidhaa baqa reebamu baqa. Ajjeefamuu qaba taa'amee waggaa 68 ture.
Amma ayyaanni irreessaa guutuu biyyaatti mootummaan beekee ayyaaneffatama. Inni kun qobaatti maaliif dhorkame jechuu kooti.
Iddoo akka biyyaatti iyyuu dhoowwamaa ture iddoo baay'eetti egaa hora Arsadee kan jedhamu guutummaa biyyaatti beekamaadha. Achi humnumaan egaa wallaansooma wal qabaa du'aa. Ajjeesaadhuma achuma irratti iyyuu waggaa darbeen ayyaanessitan jechuudhaan yoo afaan hin dubbanne iyyuu gara dhalataa Oromoo 600 oltu dhume waan beektan nutti fakkaata. Egaa isuma kana baqa kan akkasitti turan baay'eedha wayisaa naannoo Finfinneetti sababiinni baay'ee yoo gaggeessite iyyuu hin fagaatiin. Namoota biyya garaa garaa ambaasaadaroonni ministeroo iddoo garaa garaati biyya garaa garaa waan jiranii fi hin sodaatu akka gara gadii warra jiru godhanii godhan. Kanaanitti garaagarummaan adda ta'ee jira. Iddoo baay'ee amma iddoo garaa garaatti ayyaaneffamuu kan inni jalqabeyyuu dhibbuma dhibbatti waggaa kana jechuun dandeenya. Sirnichi. Qajeelchi isaa gaggeessaan isaa hundumaa tokkuma addaa garaagarummaa hin qabu akka biyyoolessaatti inni sun achitti kabajamaa. Amma inni waggaa kanaa kun kan inni akka kanatti akka kabajamu ta'ee fi durii hin eeyyamamu mootummaa naannoo Oromiyaa waggaa darbe 2009 asitti jalqabee gaaffii uummata Oromoo deebii kennuu jalqabe. Sababa kanaatiif mul'inumaan ifatti dhibba ba'eesuma kana yookaa dammaqaadhuma ofirratti eegaadhuma ayyaaneffanne baay'eetti milkoofne waaqayyoon galateeffanna.
Eenyutu irratti argame keessummooti abbootiin gadaa iddoo adda addaati dhufanii irratti argamaniiru ayyaana kanarratti?
Abbootiin gadaa Wallaggabaa aanolee garaagaraa bakka hundaati aanolee baay'eedha irratti argamanii.
Uummata meeqatu irratti argamu ayyaana kanarratti?
Tilmaamumaan akka keenyatti yoo baay'ee yoo xiqqateedha lafa kiiloomeetirii lama fayyaadhuma isaa uwwisee uummati kun lafa kana arguu dhabne tilmaamumaan egaa yoo baay'ee gadi xiqqate miliyoonii tokko jennee tilmaamna.
Isin ayyaana sana keessaa yookaan qophee ayyaana sanaa keessaa ga'ee isin qabdan maali?
Qeenan qabu ani abbaa gadaa Sibuuti.
Dhumarratti dhaamsi qabdan yoo jiraate?
Eeyyee qaba dhaamsan qabu. Ayyaanni irreessaa kun akkuma waliigalaatti waa biraa of keessaa qabame tokkummaa uummata Oromoo baabdee qabaaf gippaa jiru giddu galeessa jedhu hundumaa kan walitti hammatee mirga ayyaana isaa kana ho'isuudha. Kanaan wagga waggaan ammaa jalqabee guutummaa Oromoo qulqulluu kan ta'e biyya isaa keessatti kan ayyaaneffatudha. Sabaaf sablammoonni Oromoo keessa jiran, Oromiyaa keessa jiran, ollaa Oromoo jiranis ayyaana kana gammachuudhaan jaalala uummata Oromoo irraa qaban mirkaneessuu fi irratti argamaniiru. Miilana sichi immoo isa caalu uummati Oromoodha. Sabaaf sablammoota jiru hammatee wajjin jiraata. Kanaaf iyyuu caalaa dhumatti tokkummaa isaasa kanarra jabeeffatee baabdii akaabaaf kibbootuun jedhin ayyaana tokkummaa mallattoo tokkummaa uummata Oromoo isa ta'e ayyaana kanarra akka ayyaaneffatuu fi uummata Oromoo bakka jiru hundumaati kutatee ka'eera jennaa. Tokkummaan uummata Oromoo ajabaatuun jedhu.
Abbaa Gadaa, Sibuu Odaa Simbir, Obbo Oljirraa Dibaar ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Ishii isinis galatooma. Fayyaa ta'an jedha.
Walakkeessa sagantaa keenyaarra geenyeerraa galgala keessaa sa'a 2:46 qophii itti aanutti ceena. Qophii ispoortii. Atileetonni addunyaa maaraatoonii 7 duubatti Niyoork keessatti Ameerikaa jechuudha gaggeeffamuuf qophiitti jiran Itiyoophiyaan 5 ergatti. Gama kaaniin atileetotaaf leenjistoonni atileetiksii kan Itiyoophiyaa walgurmeessanii Oromoota naannoo Somaaleetii baqatee Harargee keessa qubatan daawwachuu gargaarsa kennanii jiran. Wanni argine waan afaaniin dubbatamu mitii jedhan. Waan dorgommiin jalqabna sooraan warra dorgomu keessaa atileet lammii Birhaanuu fi leenjisaa isaa Toleeraa Diinqaa dubbisee Itiyoophiyaan eenyufaa qopheeffatte ka jedhu ture gaaffiinsa akkas jedhu.
Itiyoophiyaa irraa dhiira nama lama duwwaadha. Manaa fi leenjisaatu jira. Dubartii immoo maariin jirti. Maammitu daachaa jirti. Tegeessitu fa'aa jirti nama sadiif.
Amma leenjii galuu jirtan amma. Eessatti?
Amma naannoo Sandaafa.
Agamitti qophoofte lamme nama hedduu si eegata.
Qophiilee baay'eetti qophoofne garuu riikardii hedduu riikardiin itti cabuu miti. Maalitti feesii waan hin qabneefi hedduu riikardiin cabuu miti. Kana hundumaaf sa'aatii akkasitti sa'aatii ariifatan hedduutti galmaa'u miti.
Ta Niyoorki tun fakkaata taak Chikaagoo fa taak Boston fa taak Niyoork fa dorgommii akkamiiti?
Ofumaa keetii fiigatta wal eegaa deemtaa kan riikardiif jettee waan jettu hedduun isaallee lafa daagata qaba. Rakkisaadha baay'ee.
Fakkeenyaaf namni moo'ee horii agaba argata.
Doolaara Ameerikaanii 1,000 argata.
Fakkeenyaaf aduu rikoordii cabsanii hoo?
Rikoordii cabsanii jennaan dabalatti 1,000 kennan.
Siif leellisaa nama maal wal dubbattan jechuun waliigaa dorgomtammoo horii guddaa qaba maqaa guddaa qaba waan mari'attan fa'a qabdu waan warra wal dubbattan fa'a.
Iddoo miti hojjennullee garaagara waan ta'eefi. Akkanatti walitti dhufnee waan mari'annes hin qabnu. Shaakala cimaa akka godhaa jiru foormeeshiniin qabama walitti dhiyaannee akkanatti waliin naasu.
Lammi mee armaan duratti dorgommii meeqa mo'attatin? Dorgommii gurguddoo.
Maaraatoonii 6 mo'atti.
Fakkeenyaaf taadhii yoo taanatame.
Taayinaa keessa mo'atti. Ji'a torbaan dura kan amma isa xumurarratti kan mo'atti. Taayinaan booda Boostan deemeen ture Boostan hin danda'amne amma kanaaf kan qophaa'aa
jira. Amma fakkeenyaaf Sandaafaa galuu jirtanii sa'aatii agama walleen jirta leenjita.
Amma galgala daqiiqaa 50 ganama sa'aatii 1 fi daqiiqaa 30.
Dhugaan hortammoo leenjii akkamiiti mee?
Dorgommii akkanaatti foo qophooftu wanta garaagaraatti hojjetta. Asfaaltii irra hojjetta, tiraakii irra hojjetta. Lafa wanna dhagaa qabu irra seenuu hojjetta. Waan lafti isaallee waan ulfaatuu fi waan akkasii hojjetta.
Armaan duraan Niyoork irra dorgomtee beekta?
Boostan malee Niyoork isa jalqabaa.
Dorgommiin Niyoork tun dorgommii akkamii jechaa dhageette?
Dorgommiin akkuma ilaalitti sana duras ilaaliin jira. Kanaan duras sana jiree jira. Baay'ee dorgommichi maadha. Akkasumattis atileet iddoo akkanaa kanarratti of eeggannaa fi maataa fi dhiyaachuu qabdu.
Atileet lammii Biraanuu leenjii galuu jiraan an jette guddoo si galateeffadhaa. Armaan duratti marroo 6 maraatoonii gugurduu addunyaa moo'adhee jettee tanalleetti milkaa'ee yoo hedduu eenyu si leenjisa?
Leenjisaan kiyya leenjistoota 2 qaba. Tokko gammadoo daddafootii lammaffaan immoo Toleeraa.
Oh, maratoni tanayu swali lenji fudate galu jirta.
Eh, amma maratoni man galgala kana swali na fudate galaji.
Milkai milking gali mila fayar gadda jenne.
Amin amin isini galgala.
Ayya yo. Lenji sa tolera din kale guddo galate fada. Man raid gruba fata lenji sanira botolera armandura len nam dorgomi eddu moate. Sa baddaf gam mojella walu man jirtani. Man raid gruba hanke hanira.
Mereka mula mini dorgomi gurguda majori remo atejra dorgomi kursi ni jajaba talle ulfa tu kelensa ulfa taro remo atejra Dubai ni remo atejra ama tenno iba Bostoni ni defi geboda tenno sunneti ni okani ti wanit tiraga meluka sakesa gatama sarra wanjirofi iti niyo ti bilisa isagode ama si Dorgoma cemara jenne egna ambasar kelata salpat terkelata dorgoma dunia ni di kopeston ni New York maratoni kopesan ni sega namota ga cicimo fi namota dorgomi sana ini as kujerani yada ni anisan aferani ni namota saat si gari kabani fi namota degur gudati mata kaban anisan aferani kuba beka mulan mini World Champion Beijing ille, Brazil ille, Olympic Brazil ille, kanitumaa tera tuki. Aba kabuye kanafu. Kasalbati harkalata jenne negnu. Of course namni dorgumirra jia torba saddettu retikko ga e sakka jiru yaluf kilmamuni nulfata hala treningi tiyote ammas chumata hai chula.
Aha torba akumna anje chujirtu, torba tokondubat atleto tetunini asgani. Milka ajenneni guddo galateffanna milkingala ajenneni lenji safateletota Ethiopia leni guddo sangalateffanna kharana ga hotta kles denser hotta jenne
magan gashi
ayya ayya ana meddu durgomita na fruhujira tanam kumshan tami tokkot irat durgoma jalani jolle gan khudani saddeeti ti jalqabe agnam gan saddeetta ma oli hijirchuftiniyu durgomira durgomu dandauni namitan moate dollara khumdibbe tokkorgata nami fakkenna afrikordi jabse khumdibbe tokkodibi dabalani ori gudda rargatan atleto tradurgom tani nemelka mila fayar gadda jen gam kanen ammo doctor ta dorgomia sofnu dio tanalle atleto ta gurmeisitani teni botolera umatromo khana no somali khe sabakat kha wal abdanga romiati somali timbakate dattani laltani tisan namagami ss dattani laltan
nuti kanela alle hararge khe sararge ba avlita de netina alle bakashan anneti ilalle dadari hirna akaswasi meso aba warota kubatani bakka bakka sanjiran bariya ke sadel neti kamiti ilalle
atleto taflenji stot mo sanna milale
lenji stot ke sa ana usen shibofi haji adilora tabazgenna meda atleto ni ibrahim jelanfa darartu tullufa imana margafa roba garifa balane soljirafa gete wami fayi atleto ni lammi lammi da kajedu wami kidagame siga wal gurme sene namota atleto tamursa eti deme chuda
yoda tankan dat ori wali kabdani fit gesitani fmo tarawan nami khejur laltani da chawfmo mal la manin datan
eye tokko dura garami lena shani wali tikamne turre ammo wadem nu arka kullande me mali trakko ke sakajrani kuba kandawante mitan ge salpa vidi mita guddage ummani bukkae tikko niti wadem nu wanaka dai mani sau kandubarto ta aftau isanin dandani belan dandani kanarratti safety barbadu materiali daimani tau firashi sanir raqisani garak qarshi kuma dibashanitin kambitani walitti qabatini wantota dadda kapasta wanta ka ruji makoroni kana wajji walitti qamne ga wan mabarbachi sayero fin ingargara jenne qabanne denne
fula sandatta sunna magami ta cikku bate bakate jedan
amma yero amma kana social media na oromia le ifu majiru hasa ajo anjiru fakaduri wal shakkun injiru kanaf isu madageñ yargine danne isu oromian oben gabasa ture argine wantef wanti ko waye isu mamutumman nanno oromia gabasa jiru argine wantef isakani sila waye kana kan gabasa injiru an gabasa jiru nanno mada abba malammira nanno sa sambin birmata jiru sil nanno mamutumma mananno tin kanaf isu ma social media kan oromian ra dageñ danne argine wantef baye gara gara tumma wanjiru nargine
jireni nama bakate humman fakta mani santi morri hum fakena afa warra raman dage tan warra bakat khan
inni present gochu baye natul fata baye wanti motumma somali dan tae wanti polisota adda somali dan lammi ke nyarat gege fani sena ke sat kan galmaye taw
gorurre seera nan gafa tamani wantaus wan dai mantan wan dubartonni taan wan dubartonni umuri saani gaditti jirami rakkon addadda irage qamota seera taani rakko addadda dubartota irage sisan asa ame wan umu wan internet uni biya tokko keessatti biya mootumma qabu keessatti kun geggeeffamuuni nuun akka namaatti niki akka lammii biraattuu nama gaddisiisa baay'ee.
Walumattuyyuu horii qarshii 1,500 ta'u binnee geessineefi jettan midhaanillee taanaan nyaata dhugaatii ijoollee taanaan waan akkana jette firaashii taanaan waan akkana jette akkanaayyoo. Duraallee 1,000,000 amma ammoo 1,500 waan qabeenna waan bituu danda'an waan akkana qabanna geessinee jette taanaanaa deemtanii ilaaltanii. Lafi isaan walitti qabanitti ta'anii jirmoo lafa akkamii walitti qabame warkan?
Gariin mana barnootaa keessa jiru gariin mana galma adda addaa keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa addee qopheessa jira. Gariin immoo bakka bakkatti naannoo Oromiyaa keessa bakka birmateefitti lammii birmata waan ta'eef bakka adda addaa amma humni isaa danda'e mootummaan naannoo Oromiyaa kan inni qopheesseef sana keessa iddoo isaan qubatan keessa amma ta'ee. Mana barnootaa keessa galma adda addaa keessatti haala tokko tokkoon qubachiisamee waan jiraniif baay'ee waan ta'eef iddoo tokkotti ulfaata waan ta'eef aana adda addaatti hiramanii waan jiraniif kanaaf iddoo isaan jiran irra dannoonee daawwanne.
Biyyatti maanii mufeta Abbootoleera?
Namni rasaasaan dhaame jira. Namni wareegame jira. Namni immoo karaatti da'aa konkolaataa irratti da'ee jira. Namni iddoo galma sana keessa ciisee da'aa jira. Dubartiin galma sana keessa ciisee da'aa jirti. Wanta dubbatamuu danda'amne keessaa tokko kanadha. Haati iddoo tokko jirti, abbaan iddoo tokko jira. Abbaan Sumaaleetti tafeete, haati Oromoo yoo taate garanatti baqattee maatiin illee faca'ee waan jiru bo'aa waan jiranii. Kuni biyya mootummaan federaalaa zimii jedhamee gaggeeffamu keessatti raawwachuunsaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Kana gochuu fakkeenyaaf kana gochuu mootummaan naannoo Oromiyaa amma Sumaalee baay'ee jira Itoophiyaa keessa bakka baay'ee keessa Oromiyaa keessa. Kana mootummaan naannoo Oromiyaa akkas gochuu dadhabee mini akka namaatti akka lammiitti akka mootummaatti waan yaadeefi malee isa jedhuun nutti dhaga'amani.
Namni caqasuun maan jetta?
Inni gargaaruu qabu inni fedhii qabu inni itti dhaga'ame ammas gargaaraa jira. Waamicha barbaachisu dhageenyaan gahaadha wal gargaaruuf. Rakkoon kun akka jiru ifa waan ta'eef namni gargaaruu danda'u saba Oromoo ta'ee kan qabu itti duulee gargaaruun dirqamadha. Dirqama lammummaa fi isa jedhu naamta dabarsa.
Gam kaaniin fakkeenyaaf godin gargaraa keessallee fakkeenyaaf godin Booranaa haa jennu, godina Baalee haa jennu, Gujii haa jennu, waldhabe hunda hedduu baqachiise. Gardibiillee gara akka namni irra baqatu fakkeenyaaf
daangalee. Amma sattaanutti Boorana kan deemnu, Baalee fi Gujiidha kan deemnu, dorgommiillee qopheessaa jirra. Lammii kennee dorgommii gurguddaa qopheessuutti karoorfannee jirra. Koreen kun kana hojjetaa jira halkaniif guyyaa. Warra dhukkubsatan immoo amma achi warra dubartoota dhukkubsatan illee fe'amanii dhufaniiru asitti gargaaruu fi gama atileetotaatiin gama leenjistootaatiin qarshii walitti fuune dhukkuba isaanii irraa bilisa ta'aniif illee har'a achi fe'amanii as ergamanii dhimmi daa'immanii fi dubartoota Oromiyaa achi jirti nu duukaa deemtetti olluu ergitee har'a simannaa godhanii daraartuun fa'a fuudhanii mana yaalaa geessaniiru irra deebinee tammayyaa yaalsifna daran kana caalaa hojjechuuf qophii guddaarra jirra. Hojii kana bal'inaan hojjechuuf akka nu kakkaasu daawwannaan sun illee nu godhe kanaaf ammallee irra deebineetti kan hojjennaa jechuudha.
Ayyaalam Obbo Toleeraa Dinqaa leenjisaa atileetotaatii fi atileetota waliin nama baqateetiin naannoo Sumaalee keessa baqateetiin dhufu Harargee lamaanit dhaqeetii warra laal keessa nam tokko warra waan kan qopheessu keessallee nam tokko Obbo Toleeraa guddoos galateeffannaa horii bulii deeban jenna.
Galateeffatu.
Inni qophiin ispoortii taarratanuma ansoora hala keeti nagayan bulle.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,180, 15,600, 15,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,860 akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,010, 12,130, 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.